kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa, patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, kabi-kabila nga ang pagdiriwang para sa pagunita ng 126 na taon ng kasarilan ng Pilipinas. Mula sa mga sari-saring mga kaganapan sa mismong bansa sa Pilipinas, sa pangungunan ng pambansang gobyerno o ng national government sa mga kaganapan sa Maynila, hanggang sa mga pakulo sa mga regional o sa mga rehiyon at iba't iba pang mga lugar sa buong bansa, abot din sa iba't ibang mga bansa sa labas ng Pilipinas ang mga pagdiriwang tulad na lamang dito sa Australia. Samot sari ang mga kaganapan at mga espesyal na selebrasyon na ginagawa at pinangungunahan ng mga Filipino community dito sa Australia. Kaya naman napakarami mga kababayan natin at mga organisasyon ang nagbabahagi ng mga larawan at syempre ng mga detalye nitong mga kaganapan na ito. Kayo ba, saan ang inyong pupuntahan na selebrasyon ng Philippine Independence Day? Nako, nakakatuwa rin ha yung makisali sa flag raising ceremony kung saan aawitin ninyo yung lupang hinirang. Tanda pa kaya ninyo ang awitin na yan o pambansang awit ng Pilipinas? Sana naman ay naaalala pa ninyo ang mga lyrics o mga kataga at mensahe na espesyal ng awiting pambansa na yan. At speaking of kasarilan ng Pilipinas, trending na trending din sa social media, lalong-lalo na sa TikTok, itong awitin na piliin mo ang Pilipinas. O sa Ingles ay choose the Philippines. Sa TikTok nga ay in na in at syempre nakikipagsabayan ng mga kababayan natin sa piliin mo ang Pilipinas o choose the Philippines makeup challenge. Ito ay nabigyang inspirasyon ng awitin ni Angeline Quinton na piliin mo ang Pilipinas o choose Philippines para sa tourism campaign. Kung saan ini-highlight dito ang iba't ibang mga lugar sa bansa, kasama na rin ang sariling kulturang Pilipino. Pero level up ang presentation ng mga nakikisali dito sa makeup challenge na ito. Dahil bukod sa mga iba't ibang mga lugar na itinatampok, kompleto sa natatanging mga costume at makeup transitions ang gawa ng mga sumasali sa makeup challenge na yan ng Piliin Mo ang Pilipinas. Kasama dyan ang popular content creator na si Wamos kung saan tampok niya ang mga Filipino workers. Kasama din si Kapitana na tampok naman ang mga Filipino festival. Nako, ito million views ha, 36 million views sa loob lamang ng isang linggo ang makeup challenge naman na ginawa ni Ivana Alawi kung saan tampok niya ang o siya ay nagbihis Maria Clara. Napakarami noon, 36 million views sa unang linggo pa lamang. At isa pang trending, ipagmamalaki sigurado ito ng mga kababayan natin dahil sa kauna-unahang pagkakataon, isang Filipino celebrity ang nakasama sa mga wax statue ng Madame Tussaud. Ito ay walang iba kung hindi ang aktres at singer na si Lea Salonga. Nitong June 5 nga, nung nakaraang linggo, Ang Madam Tussauds Singapore ay opisyal na kinumpirma ang balita sa pamagitan ng kanilang Instagram post. May caption na, "Shining, shimmering, splendid, the legendary Lea Salonga will have her own wax figure in Madam Tussauds SG." Nako, sa mga bibisita sa Singapore, sigurado bibisitahin ninyo yan at makikita sa Madam Tussauds ang natatanging wax statue ng nag-iisang Lea Salonga. At yan na po ang kabuuan ng ating trending ngayon. At para balikan ang iba pang mga naging trending ng mga nakaraang linggo, magtungo sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.